Čudna šuma. Priprema i vodi Filip Grujić.
Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu Čudne šume na talasima Radio Beograda 2. Moje ime je Filip Grujić, a mi ćemo danas da pričamo o nečemu što je meni prilično bitno za pisanje i za razmišljanje o tome kako i šta pišemo. A to je tekst i gluma, odnosno koliko su u skladu jedni sa drugim i koliko zapravo slušamo jedni druge i koliko oni koji pišu razmišljaju o glumcima koji će to da izvode i koliko glumci kada to izvode razmišljaju o piscima i spisateljicama koje su to napisali ili napisali. Tako sam nekako i odabrao današnje goste, a to su Aleksandra Jovanović, scenarijskinja, spisateljica, dramaturškinja.
I sve ostalo.
Da. I Aleksandar Đinđić, glumac i pedagog. Sviđa mi se to pedagog na kraju, jer možemo se osvrnemo na to na koji način vi sa studentima pričate o tekstu, ali do toga ćemo da dođemo. Ja, kad sam spremao emisiju, sam razmišljao od čega bi mogli da počnemo, a to je te neke stvari kako uopšte možemo da razlikujemo ulogu od karaktera, odnosno ono što glumac isporuči od onoga što je pisatelj spisateljica uspeo da, to jest pokušao da napiše karakterom. Tako da, mislim, možemo da počnemo.
Dobar dan, Filipe, dobar dan Aleksandra i našim slušalcima. Pa evo, pošto si ti pomenuo u najavi pedagoga, ja bih odatle i da krenem, a to pitanje tvoje me i navodi na tu stranu. Naprimjer, ja studentima govorim da je karakter neodvojiv od njihove ličnosti. Sve što, bilo koji materijal koji dođe njima u ruke, da mora da prođe kroz njih, da je to uvek, kako da kažem, spoj njihove harizme, njihovog unutrašnjeg bića sa onim što pisac stavi na papir, tako da što se mene tiče, tako pokušavam i da igram i da glumim, tako i predajem studentima, nekako je neodvojivo.
A kada pričamo, imamo neke kao škole glume, prosto, jel da? Koje bi to onda škole pripadali, koje uopšte postoje kao kada se razmišlja? Mislim, škole, uslovno rečeno.
Ne znam, mislim, naša škola i dalje je ono po Stanislavskom, to sad sve ide, zna se šta se radi na prvoj godini na glumi, radnja, na drugoj godini je lik, na trećoj žanr, stil, i na četvrtoj neke, ajde kažemo, osobenosti stila ili nekakve posebnosti i tako dalje, ali sve jedno, mislim, krene se od radnje, od nekih osnovnih stvari, ali kad dođe tekst, dramski tekst, prozni tekst ili poezija, bilo što da se obrađuje, nekako uvek stavim kao zahtev pred njih da to uvek, mislim, to nije nikakva velika filozofija ili ti otkriće, ali prosto time se vodim, da to mora da zvuči kao da su reči njihove. I da dok se to ne osvoji, dotle će se videti, odnosno čuti gluma, a to nije nešto što je, pa da kažem, po mom ukusu.
A da li se onda traži, da li se onda ubacuju druge reči da bi postale njihove ili se traži u već napisanim rečima da se pronađe oni?
Ja zahtevam da se ne ubacuje. Mislim, to je ono što, uglavnom da se ne ubacuje, ako smo na školi. Jer na školi se rade tekstovi i pisci koji su toliko provereni i toliko fantastični da ne znam kako bismo sad krenuli mi da dopisujemo ili prepričavamo Čehova ili ne znam Dostojevskog ili neke savremene pisce za koje ono procenjujemo da su u redu. Ja bih uvek krenemo odatle da probamo da otkrijemo ko je taj pisac i da nekako kažemo, da izgovorimo sve šta je on napisao. Ako negde zapne, krećemo od nas. Šta mi to možda ne razumevamo? Naravno, kao u scenariju ili tako kad su snimanja neka u pitanju, sad da kažem nešto je o svom iskustvu, naravno da se na licu mesta posebno scenarijo zna da prepravi, da se prilagodi rečenica, ali to je nešto sasvim drugo. Ako pričamo o školi, o tom nekom dramskom tekstu kvalitetnom, onda ili poeziji, možda je to i najzanimljivije, zato što onda tu tek treba dosegnuti taj stih, da reći ga i tako dalje.
Da, pričat ćemo baš posle o tome, nego ja da se vratim na ovaj početno pitanje, jer kad sam čitao, imate jedan kao Jonathan Rosenbaum, je filmski analitičar neki, mislim, pisao je tekstove o filmu i promišljao, onda sad prvo postavio pitanje koliko mi kao publika volimo glumca, a koliko volimo karakter. I onda je stavio, recimo, Tony Soprano, ovaj, Soprano, naravno, i Gandolfini, koji je u tom trenutku, kada se taj tekst pisao, bio ovaj, glumac u početku, mislim, za njih. I bili su kao, da li je to do Soprana, odnosno do karaktera, ili je to do Gandolfinija što volimo Soprana. E sad, ja bih samo da krenemo sa dramskom ovaj, stranom, okay. sa tekstom.
Da, pa sad ja pre svega kažem dobar dan svima koji nas slušaju. Filipe, hvala na pozivu. Ne znam, evo, meni je jako drago što je ovaj kolega glumac i pedagog tu da rasvetli možda tu neku glumačku stranu koja je meni uvek bila onako... Kako da kažem, nešto o čemu stalno mislim, ali nešto od čega sam i udaljena, osim kad nisam u procesu. I negde uočavam taj neki nepotrebni jaz, čini mi se, između pisa i glumca, što je meni dosta zabavno, jer nekako ne znam koje su to dve uloge koje više zavise jedno od druge, a koliko nekako se često ne razumemo i imamo neke barijere gde opet ulazi reditelj, jel te, kao neki Google Translate, ali isto, da, kao neki, bukvalno, i objašnjava, ima indikacije koje često, a imala sam priliku da ih objašnjavam glumcu, da prosto kao neki nevidljivi zid između nas postoji. I nije mi bilo jasno što je to tako, ali mislim da odgovor leži u tom upravo što si ti rekao, mi moramo imati glumcu u vidu kada pišemo. Apsolutno. I naravno, kada ja pišem neki dramski tekst kao jedna neproverena spisateljica, ne Čehov, ne Ibsen, ne Šekspir, apsolutno. I ovaj negde
ne
imam
Šekspir,
svoju...
apsolutno, ali Čehov možda.
Možda, tu sam u negde na tragu. Ali prosto imam, naravno, u vidu kako bi neko glumac ili glumica to odigrao, kakav bi bio taj karakter. I uvek se iznova iznenadim kada vidim kada to se profiltrira, jel te, kroz glumce, kroz reditelja ili rediteljku, koliko to drugačije ispadne. Ali se naslanja opet na tekst. Tako da ja definitivno mislim da je...
A što postoji taj jaz? Mislim, mene isto to zanima, isto kao osoba koja piše užas, me zanima što postoji taj... Jer ja isto kad zamislim neku repliku, dijalog, meni to zvuči...
Uverljivo. Da,
tako. I onda kako se izgovori tako doslovno kako sam napisao, to zvuči neuverljivo.
Da, apsolutno. Kao da se sam tekst opire ovaj, da bude izveden. To je nevjerovatno. Kao da mu je to ono u biti. Ali... Eto, sad mi otišla misao da apsolutno...
Da li su pisci na snimanjima? Mene to isto zanima, jer kao znam... Ok, znači vi ste radili kratki film Krotki sa Jovanom Dimovskim. I sada znam da u studentskim danima često se događa da pisci prisustvuju makar danu snimanja ili delom, ali realno nisu toliko pozvani da budu koliko su... pozvani drugi, jel da, činioci filma. Sad, da li vi idete na setove i da li se nešto meni?
Išla sam skoro, na Krotkima nisam bila sam sprečena, ali ako misliš kao koliko se tu stvari menja i koliko dolazi do promjena replika, apsolutno da. Mislim, to sam sad htjela da kažem, pa mi je otišla misao tamo negde. Da, ja mislim da je svaki tekst, pa i Šekspirov, Čekovljev, kako god podložan promjeni, da je prosto živa stvar. Meni je prelipo što je to tako, jer kad bi se stavila tačka, ja kao spisateljica stavim tačku, ja bih tu apsolutno potpisala smrtnu presudu budućoj predstavi ili filmu. Tako da što je promenljiviji i što, na primjer, sada meni, eto, na primjer, kada bi došli glumci i rekli ja imam ideju da se to ovako kaže ili ovako, ja osjećam treba ovako, ajde da promeni, meni je to drago zato što znači da je potentno. Ako nemaju šta da kažu i samo prihvate onako s uzdahom, ja znam da je loše. Apsolutno, zato što se ne bude ideje. A često to premeštanje replike, bitna je srž koja ostaje. Šta je funkcija te replike? A često su te stvari koje se izgovaraju najmanje važne. Evo sad, meni je palo na pamet vežba sa fakulteta, to će ovaj kolega možda bolje da objasni. Ne znam tačno kako se zove, ali imamo, na primjer, par replika gde su neću, hoću, ne mogu, zašto. I apsolutno nije važno šta oni pričaju, zato što to neke samo reči koje izgovaraju, koje mogu biti u bilo kojoj situaciji, važno je kako će ih odigrati, koji su postupci, koje je govorna radnja, fizička radnja, psihološka radnja. Eto, možda malo...
To je u stvari gradivo prve godine na glumi. To je, radimo bez teksta. Jedini tekst koji se koristi jesu, na primjer, u tim vežbama sukoba, dođi hoću, daj ne dam, šta ti je ništa.
E, da.
I studenti u duo scenu imaju zadatak da naprave da odnos objasne okolnosti i tako dalje. I onda to šta ti je ništa ne znači samo šta ti je ništa, nego puno konteksta treba da se tu, kako da kažem, pronađe i da, da postane uverljivo. Mislim, to je to. To je, samo da se vratim na ono, kao zašto ne bih da ne Čehova ili, što kažeš, i Ibsena prevodimo, zato što mislim da moramo da dođemo do tog šta ti je ništa. Moraš da otkriješ tu rečenicu, mora da ta rečenica tebi nešto znači, mora da bude otključana u odnosu između partnera i da kažem, ili u nekakvoj rediteljskoj koncepciji, onda profunkcioniš, jer u suprotnom, mislim da bi se i studenti, a i mi glumci nekako kretali iz svog ili iskustva i krenuli, dobro, ovo je nešto, daj šta ja sad imam tu da kažem, a nisi se pre toga pozabavio tekstom, nisi zapravo ušao da to otključavaš i da rešavaš, nego ga nekako i sebe probaš da adaptiraš. U tom smislu nisam za to.
Da, baš, to, mislim, time ćemo sad, čini mi se, i da nastavimo malo kasnije o tome kako i da li može tek da se pogrešno ili pravo pročita. Mm-hmm. Ali ja samo se nadovežem na ovo što rekli za vežbu. Ja sećam se predstave koja je otvarala Bitev pre možda 6-7 godina berlinskom ansamblu, mislim da li Schaubühne bio ili je ono Kastorfo pozorište, njemu se setim. Ali je bila predstava Marble se zvala ili tako nešto, gde su oni samo te dve reči, to je samo tu jednu reč izgovarali. I predstava je trajala sat i po, znači nije plesna, ona je govorna, ali oni sve što govore je Marble. I to je apsolutno, a ti celu priču iz toga isčitaš. Tako da to je ono što se ispod reči krije.
It ain't gonna hurt. Žikice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I evo nas nazad u Čudnoj šumi sa glumcem i scenaristkinjom Aleksandra Đinđić, Aleksandra Jovanović. Pričamo o tekstu i glumi i dalje, odnosno kako se razumemo i koliko se razumemo i da li se razumemo. I prošli segment smo nekako završili na to nivou čitanja teksta i volio bih nekako da pokušamo da uđemo dublje u to, odnosno da li se tekstu i, mislim, postavljam da je odgovor da, ali da ga malo više produbimo, sa koliko strana se tekstu može prići i da li postoji pogrešno čitanje teksta i da li postoji pravo, odnosno da li je piščevo čitanje isključivo pravo ili je nekad i ono, ili nekad pravo čitanje u očima onog ko čita, a ne onog ko piše.
Pa, hajde ja da započnem. Apsolutno mislim da nije jedino pišče čitanje pravo iz prostog razloga što ne može da ima sve u glavi i vrlo često se piše se obuhvate svi elementi koji negde proiziđu iz napisanog teksta u kojoj god formi on bio i često tako dolaze ljudi s nekim svojim tumačenjima gde pisac ili spisateljica bude u potpunom šoku kako je neko to video i onda shvati da je naknadno, da li instinktivno ili polusvesno nešto tu prizašlo što možda nije ni iz konkretne namere, ali se ispostavilo da je dobro ili da nije dobro. Po meni jedino ne pogrešno čitanje, ali ako je potpuno suprotno od piščeve namere, to može samo da bude indikacija da ili je reč o prosto
lošem tekstu.
Ili o lošem tekstu ili jako prosto je loše tumačenje. Sad to nekako opasnost, 50-50 je to po meni, zato što ako je neko baš promašio poentu i dođe mi i kaže knjiga ti je o ovome, a sasvim o nečemu drugom, ili tvoja poruka je da nešto treba tako, meni baš bila suprotna, pa ja ću da se zapitam ozbiljno da li ja uopšte treba se bavim ovim poslom. Tako da ne, ima prosto, neka tumači svako šta želi, kako, dokle god je to promišljeno, dobro argumentovano i tako dalje i tako dalje. Meni su često baš za poeziju prilazili ljudi potpuno neka leva tumačenja. Vidim da su presrećni, vidim da ja apsolutno nisam imala to u glavi kada sam pisala te pesme, ali mi je drago i nikad neću da im kažem šta sam mislila, zato što mi je draže to lepo, tako da žive u tom uverenju. Meni je drago da neko iščita nešto kod mene u mojoj glavi inicijalno nije postojalo, tako da da. Svi su dobrodošli da ga tumače, apsolutno, to je živa stvar. Ako je nešto objavljeno, to je stavljeno u svetu da ga ili rastrgne ili uzdigne ono na neki tron. Tako da.
Pa to kažu, mislim da postoje posto ono četiri nivoa čitanja na kojim mi pročitamo ono na referentnom nivou, jel, da se prepričava radnja i tu nekako ne možemo da pogrešimo baš mnogo ukoliko je radnja jasna. Onda postoje onaj nivo, jel da, eksplicitni, implicitni i postoje na kraju onaj nivo koji smo mi, koji čitamo i mi kao, jel da, i taj nivo je za stvaranje, kažu, najvažniji, jer ti kroz taj nivo zapravo ubacuješ sebe u taj tekst. I prosto to je i Roland Barthes, jel da, govori o tome da je tekst samo mrtvo slovo na papiru i da dok ne dođe do recipijenta zapravo nema ni vrednost, mislim. E sad, ali kad pričamo o konkretno, ne znam, u pauzama smo pomenuli Čehova i ostalo, na koji način on pisao tekstove, na koji način su ga čitali i kasnije toga i vremenom igrali. I sad, kako vi tome pristupate, ukoliko, ne znam, ili Sirano koji je pisan kao herojska komedija, a igran je kao tragika i tako dalje. Mislim, prosto se događalo da se i ceo žanr promeni i cela poenta i sve vremenom kako se sve više igra.
Da, pa dobro, to je sad malo i pitanje tog nekog rediteljskog čitanja, kako od, ne znam, od herojske komedije nastane tragedije, ili Čehov koji je nazivao svoje komade komedijama, da, pa je igrano, da kažem, jako teatralno i tako dalje, čime on nije bio zadovoljen i tako dalje. To sad mislim da je pitanje rediteljskog čitanja, možda i neke umetničke zrelosti i šta ti ja znam. Ali samo bih se nadovezao na Aleksandrinu izjavu malo pre, to jest govorila je o čitanju teksta i o recipijentima ovim poezije tvoje. Šta ste htio da kažem, da, sad je meni otišla misao.
Ćemo da podstaknemo nekako, znači kada priđu.
Na primjer, kao glumac ne razmišljam šta je pisac hteo time da kaže, tom rečenicom, tim monologom, tom scenom. Prosto pokušavam da ta rečenica postane moja, da ja saznam šta, o čemu se u toj sceni radi, šta ja imam tu da dam, da ona zvuči uverljivo kako je Filip malo pre rekao. Mislim da tek kasnije, u nekoj kasnijoj fazi, stvarno, racionalno, krenem da vidim o čemu je to zapravo, koliko još tu slojeva ima. Ali kad kao glumac otvorim tekst, prvo intuitivno i iz onoga šta je moje glumačko biće, krenem da tu rečenicu probam da razumem i da je onda kažem tako da ona zvuči kao da je moja sad, da se vrati.
I istinito.
Pa da.
A tumačenje dolazi kasnije, to se vrlo, vrlo često dešava u procesu da dođe kasnije do toga. Htela sam, sad mi je zanimljivo da te pitam, zato što mislim da, ne znam, prosto ljudi imaju dosta predrasuda i o glumcima i o piscima, prosto, jel te, svima nama iz industrije, ali negde ima to polarizovano razmišljanje o glumcima. S jedne strane su glumci napaćeni umetnici koji ono umagli sopstva, traže lik da ga otključaju i prizovu, a s druge strane se tretiraju kao mašine, apsolutno, koji cap uđu u luk. I mislim da jedno i drugo tumače apsolutno pogrešno. Pa me zanima koje su eto, tvoje iskustva s tim.
Pa ne, mislim, jako su različite te stvari koje si sad rekla. Mislim da su obe neka vrsta mistifikacije.
Da, da.
Mislim da je to u dimu tražim svoju ulogu. Ja ne znam šta da ti kažem, nešto ne verujem u to, ili nisam taj tip, taj karakter.
Ne verujem, ja apsolutno to.
Da, pa da, okej, okay. A također i ne prilazim sasvim racionalno tome, nego upravo nekako na ovaj način probam da otkrivam koji je taj tekst, šta ja sa tim imam da u stvari kako da se ja, aj sad, tu ste oboje pisaca, kako da se ja pistu svidim, ali ne šta je pisac hteo da kaže. U smislu, da li ću ja da pogodim to, pa ću da zapadnu, ne, nego da li će on biti zadovoljan time šta ja izvodim kao glumac. I čini mi se da glumci imaju nekako veliku tremu kad dođe pisac da pogleda ili nekakvu probu, ili premijeru i tako dalje. I mislim da, u stvari moj slučaj, da ja osjetim olakšanje kad pisac bude zadovoljan. To je bude zadovoljan je bez veze formulacija, ali nekako kad dobijem feedback da je to nekako autentično, da je u redu, da je to, onda mi bude drago, jer da. Evo, ja lično baš mi je važno šta...
Da, sviđa mi se to je kao si na probi, sad reditelj je mama koja je apsolutno uvek tu i brine se, malo je stroga, a pisac je ono udaljeni tata koji dođe i kaže bravo sine, i onda ti je baš drago što te pohvali.
A jeste, a ne, skoro smo imali neko javno čitanje drame i onda je bio tu i autor pobedničke drame Hartefakt ovog konkursa.
A, Davor.
Da, tako je, Davor je bio i onda smo čitali tu njegovu pobedničku dramu. Ali pre nego što smo krenuli da čitamo, on je izgovorio kako nam se unapred zahvaljuje što ćemo sad da pročitamo taj tekst, te njegove misli prvi put će i on da čuje tu. I da je to jako teško, pretpostavlja da je jako teško glumcima da čitaju pred autorom. I mi smo onako sedeli tu kao dobro. Sad da smo, ne znam, ili manje iskusni ili ne znam šta, to može da bude neka vrsta pritiska ili presje, kao sad pred autorom čitaš, ali smo i oslobođeni jer je javno čitanje, nema te vrste...
Postoje ono, mogućnost greške.
Da, uzbuđenja, ali kad pisac dođe na probu, a ti si na primjer na tragu već da završiš ulogu ili u jakom procesu, onda mislim da glumačko biće nekako ipak titra i krajičkom oka gleda u pisca kako on reaguje.
Ali ne samo to, nego ja mislim da glumci ne vole kad su pisani problema, jer u suštini ti ne možeš da voliš do kraja tekst, jer se s njim rveš.
Mislim, tako je, potrebno, pa, ali
jeste potrebno ga je kuditi, potrebno imati prema njemu nekako...
Svakako.
Neko vrstu kritičkog mišljenja da bi se moglo pristupiti radu na predstavi ili to.
Tako
ako je pisac, to onda sve vrijeme imaš osjećaj kao da moraš da...
Ali ako je pisac i dramaturg...
Da, to je...
Svog teksta, šta se onda desi?
To je komplikovana situacija. Ja nisam imao te. Ja, da, te ti jesi. Ja, da.
Bilo je dobro, zato što sam ja kudila svoj tekst, onako, bičem, prosto, i nekako to je prvo, onako da kažem, veće iskustvo gdje sam ja konačno sa glumcima ušla u neki dijalog van konkretnog teksta i stvarno i menjali smo tu na licu mesta, bilo sve podložno promenama i ja ću zauvek da pamtim ono, taj proces kao najbolji do sada, jer sam bila tu na svakoj probi.
Pa ne, ja mislim da stvarno glumac piscu i obrnuto vrlo može da pomogne, zato što na neki način, ne na neki način, nego vi ste udaljeni sami sa sobom ispred papira, ekrana i ne znam šta, a mi ovamo smo i sa rediteljima, kolegama, pa i tako dalje i tako dalje. A onda kad se desi ta saradnja, mislim da je nekako na obostrano nezadovoljstvo, nego
koristi zadovoljstvo, apsolutno.
Da, bilo bi zanimljivo kada bi zapravo glumci bili ta prva linija dramaturga, mislim, jer,
pa da.
Jer glumci su ti koji te reči na kraju
baš to.
I izgovaraju.
Baš to.
Sad je pitanje, ali o tome ćemo i o nekom narednom, na koji način na koji način poezija, na koji način proza, na koji način određeni jezici prevazilaze, jel da, vreme. E sad, mi Šekspira možemo da igramo u izvornom jeziku, pa da bude uključu čak i savremene neke dramske predstave i sve to, ali ukoliko neke žargone stavljamo pa oni zastare, to je onda ukoliko ne pređu tu poetsku istinu onda postane i smešno, ali tome ćemo svakako kasnije. There's dignity in calloused hands. The tools you have are not for sale. But sometimes you're the hammer and sometimes you're the nail. It's not about how you get lost. It's what you do to find the trail. But sometimes you're Ahab. And sometimes you're the whale. Da-da-da-ba. 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 Sky. Just take responsibility. But sometimes you're the prisoner. But sometimes you're the free. Just let your conscience be your guide. Then heartbreak hits you, say la vie. But sometimes you're the shih tzu. And sometimes you're the tree. Sometimes you're the sea. Sometimes you're a stranger to yourself. It's a dangerous place to be. But you'll be fine. Just remember where you come from and how you got the song. Then you'll always get it right more than you get it wrong. We're with you in the mirror, right down to the bone. I evo nas nazad u tekstu i glumi, odnosno u pisanju i izvođenju sa Aleksandrom i Aleksandrom.
Vidiš kako je nezgodno kada se pravilno priča. Kad nema padeža, veruj mi, lakše.
Da, sad smo u pauzi opet nekako se dotakli zanimljive teme, a to je ritma i ritma teksta, na koji način se on uhvati ili ne uhvati kod određenih autora. I sad, jer prosto znamo i da je crnjanski zareze stavljao ne tamo gde gramatika nalaže, već gde je ritam, odnosno osjećaj nalaže. I Milana Marković u Deci znamo da ima bukvalno dva ili tri zareza koja su stavljena u određenim trenucima. i ovaj, na koji način se, se ritam jezika uspostavlja? ne vrati, šapućete, čujemo vas. ajde da krenemo od vas, Aleksandra, od reči koja se piše. Kako se ritam uspostavlja?
Pa, kad bih znala ovako iskustveno i teorijski da ti poslužim definiciju, ja bih definitivno to uradila. Ali još uvek nisam čini mi se, došla do te etape da mogu da imam tačnu i jasnu formulu. Prosto to je za sada negde... Prvo kada...
Ali da li kad pišete, da li imate u glavi ritam čitanja toga?
Pa naravno.
Pa to
naravno.
Mislim, samim tim...
Da, ali to opet, to se negde instinktivno osjeća. Negde čini mi se tek kad se pređe neka polovina teksta, onda se nekako to i osvesti i prosto, da, i onda sad, da se nadovežem na glumce, ja negde to očekujem, to ume da bude nezgodno, taj ritam teksta koji bi sam sebi uspostavlja, zato što negde to očekuje, jel to, od glumaca.
Da.
A onda se desi vrlo često, apsolutno drugi ritam, gde sad mi, dramaturzi, pisci i šta god, mi se pozbunjujemo tako i onda sada tu može da dođe do sukoba gde pisac želi da zadrži to što je prvobitno smislio, glumci apsolutno ne osjećaju ili smatruju da ne treba tako, a još kad nema dobre komunikacije, vrlo često rezultat može da bude razočaravajući za jednu ili drugu stranu. I zbog toga mislim da je izuzetno važno to da...
Pa da, meni je nekako u glavi nije mi toliko... mogu da promene reči, mogu da promene sve, samo da,
nemoj ritam,
da mi ritam.
Da mi diraš.
Jer da ritam, kad pišem, osjećam, znam... Ali on ne znači da je on tačan, ali on je tačan za mene, on je tačan za...
Na glumi, na toj trećoj godini, kad se obrađuje stih, pa se na dikciji, da kažem, učiš kako da polomiš taj stih, da on ne zvuči kao pesmica koju recituješ, nego da probaš da izgovoriš misao.
Ali da li se to uči po određenim pravilima stiha koji su posto kao deseterac čito ovako ili...
Ne, nego se pravi, da kažem, jedan blok misao. Misao da se izgovori, da se ne ide u ritam, mislim da dobro razumijem šta kažeš, da ono to sad ima neki ritam, nego da prosto se veže misao i da se taj ritam na neki način lomi kako bi se opet došlo do te neke prirodnosti ili nekog autentičnog izvođenja i tako dalje. Mislim, na glumi sve samo ne sme da zvuči kao pesmica. Ne smem da zvuči kao... I sad, razumem da kao autor može tu da ima malo nekakvu dilemu, jer pomenuo si Crnjanskog, znamo kako je Crnjanski recitovao svoje pesme, to nije... To je nama, na primjer, izvođačima može da bude zanimljivo, inspirativno, ali ako mogu tako kažem, tako se ne govori. Mada ne volim da to umetno, ovo da, ovo ne, ali tako se ne govori, da kažem, ili poezija.
Što je dobro šlagvord za posle, kako se govori.
Da. To je, da. Tako da, eto, mislim da je možda, radi se i o tome, da se kaže misao, a ne da se po svaku cenu ispoštuje ritam.
Da, a kada pričamo o govorenju stiha, odnosno o govorenju poezije, odnosno nekog poetskog teksta ili onog što kažemo da govornog teksta u dijalogu, da li su, koje su razlike u pristupu i da li se poštuje pravila poetike ili mislim, autora ili se generalno... Kako se pristupa tome, jer prosto jedno je poetski tekst, a drugo je govorni dijalog?
Sa glumačke strane pristupa se tekstu. Jednostavno ne pravi se razlika ukoliko sad ne postoji rediteljska misao drugačija ili lektor tu dođe da malo pročešlja stvari i tako to, ali prilaziš tekstu kao tekstu. Često se, na primjer, još i na fakultetu, kako bi se studenti otklonili da recituju određenu pesmu, onda je oni napišu u prozi. Najčešće i deseterac koji si pomenuo ili tako dalje. I oni ga ispišu kao priču. Baš da se ne bi osetio taj recitujem. Tako da mi i tom poetskom tekstu ili poeziji prilazimo kao nekakvom proznom tekstu. Mislim, ne znam da li je to generalno. Pričam samo iz svog iskustva kao glumca i pedagoga. Ne, ono, nikakve da donosim neke...
Recitacija je meni uvijek bila bauk iz nekog razloga. Ne samo što ne znam da kažem slovo, nego generalno mi je zvučalo uvijek izveštačeno i besedništvo generalno, ali mislim da za ovo što sada pričamo, da li se poštuje poetika, da li se taj izgovoreni tekst izgovara drugačije nego što je pisac zamisla, mislim da tu apsolutno ulazimo sad u područje režije.
Da, da.
I da bi nam nedostaju neke kolege ili koleginica koje će nam se priključiti i malo prodiskutujemo, ali apsolutno je to sad pitanje tog mosta.
Da, ali vi recimo pišete i poeziju, i drame, i scenarije, i sad ono što mi je zanimljivo je i način, vi ste za Blokodir kad je izašla prva zbirka Jagma, čini mi se, da bila je to pre godine i pa dana, nije bilo tako davno, ili dve, tako nešto.
Ma, više.
Više, moguće. Da. Ali ste rekli koliko vam je zapravo filmska škola uticala na jezik poezije, jer prosto se razmišlja u slikama i mora, koliko se opisuje scena, mora da se do detalja kaže takva i takva soba, takav i takav nameštaj, to se događa. I onda kad se piše poezija, rekli samo bukvalno se uradi to, samo se izbrišu neke reči i ostane neki čudan zbir reči koje na kraju čine pesmu. Ali da li kada drugačije pristupate pisanju poezije i izvedbenog teksta?
Da, apsolutno. Meni je vrlo često dramski tekst ono što je ljudima obično poezija. Ja se tu pustim, tu mi je nekako lagodno i prijatno. U scenaristici se izuzetno napreže da to bude što očišćenje od ono, da su replike takve da nema šta da im se skreša, a vrlo često se i bacaju.
Da li biste da sam previše pričamo u kinematografiji ili premalo?
Apsolutno da, apsolutno
previše. Previše pričamo, a premalo slika.
Apsolutno, a onda paradoksalno ima i suviše pauza u balkanskoj kinematografiji. Ja ne znam kako je to moguće. S jedne strane previše replika koje ništa ne znače, s druge strane previše pauza. I onda gde je ta...
A je li to greška u scenaristici ili je greška u čemu je greška?
Jo, mislim da je svače, ali kreće od scenariste, ali opet što je baš greška, ne verujem da može da se okrivi samo jedan čovek ili jedna struka. Ali što se poezije tiče, tu gotovo matematički pristupam i nisam, znam dosta ljudi koji slično misle, mislim da smo u manjini, prosto meni je drago da na jednom ovako malom komadu papira, odnosno ekranu, sastavim nešto što je jako intimistička priča i skup, odnosno zbir tih slika koji će jako eksplozivno delovati na čitaoce kasnije i da ih tako, to što ste rekao, da skrešim sve te ostale stvari, da ostane samo ta srž koja po meni ne treba, ali to je samo moje mišljenje, ne treba bude naglas izgovorena nikada. I apsolutno je tu da se vrlo, vrlo onako u nekom intimnom okruženju shvata i tu ja apsolutno mislim da sam jedina koja je protiv javnog čitanja poezije, jer mislim da se gubi ogroman deo pesme kada se izgovori naglas. Da prosto...
Zbog toga se gubi ta intima pesme.
Apsolutno,
mislim,
da.
Mislim, svako ima svoj glas kada čita.
Samo se
vratim na jednu stvar koja me užasno zainteresovala, to je ta vrsta da li mnogo ili malo pričamo kako se vi kao glumac osjećate kad govorimo o filmu i govorimo o serijama, kako vam se čini, u kom pravcu i da li su naši scenari pretežno jer vi ste pomenuli u nekim trivijama dobre primere, recimo Naslednike, seriju Naslednici ste pomenuli,
yes.
Succession, da. Kao dobar primjer napisana serija, međutim oni tamo pričaju sve vreme.
Mm-hmm. I ali to je...
Pa da, ali sad to pitanje je da li mi premalo pričamo ili samo loše pričamo?
Jo, ja ne znam. Meni deluje da su naše, sad opet da nema generalizacije i to, ali moj utisak je da neke nezrelosti, ne znam kako sad to da kažem, neke, to sad mislim Succession, to je stvarno je fantastično scenaristično delo. Ja mislim da mi smo nezreli u kom smislu? Kao da imamo nekakve idole ili neke repe, nešto hoćemo da dosegnemo, hoćemo negde se prikažemo, da se pokažemo i u toj nekoj želji kao da malo onda nedostaje neke ideje, možda i nekog zanata i nekakve saradnje. Ja ne vidim u stvari zašto se neka serija snima. Ili malo vidim ti koje snime. Malo je i malo, mislim, postoji autorski film, sad se završio taj festival divni i tako dalje. Tu odem i tu pogledam film i tu mi je otprilike jasno mi je zašto i ja gledam taj film i zašto ga je autor stvorio.
I zašto tim učestvuje.
Apsolutno. A u serijama ja ne znam, a pričamo o tom nekakvom umetničkom doživljaju i to, ne vidim zašto je nastala neka serija. Iz koje to potrebe autorske ideje? šta time hoće da se kaže.
A kako vi kao glumac kad dobijete neki scenariju koji vam ne odgovara, kako reagujete?
Pa kad dobijem to što mi ne odgovara, onda ne prihvatim jer imam mnogo obaveza. A kad dobijem, onda, pa ne znam, priđem to sa čisto ono glumačke strane, opet da tu repliku izgovorim kako treba, da probam da se ono ne obrukam i ako mogu nešto da tome doprinesem. Da, ali nema, to je bar i moje iskustvo tako jer ja sam više u pozorištu, nema taj vibe kao pozorište gde ti imaš vremena da se baviš nekim tekstom, gde ti sa nekim ljudima sarađuješ, da je proces glavna stvar i onda iznedriš neko delo ovde na seriji, nekako ti dobiješ taj scenario, prihvatiš ulogu koja ti se svidi ili ne, a od tog trenutka pa do snimanja se to promenilo još milion puta, dopisale
a ti dobiješ šest tog dana, scena,
ti dobiješ tog dana sa sve onim, vidi, malo smo nešto sinoć razmišljali i promenili ovde. I ti kao, okej, okay. I kako ti sad da ispratiš taj ceo lik, kako nisi glavni lik, kako nisi ti u tome, ono da sedimo sad nas dvoje pa da pravimo tu ulogu zajedno. To su neke druge stvari, ne govorim o tome. Tako da meni kad gledam te serije ili kad učestvujem, nek fali zašto se ta serija pravi, i za koga, i zbog čega. Eto.
Ima dosta pitanja na to.
Ça me tient chaud l'hiver, je me suis acheté une veste comme l'année dernière. J'ai fini mon assiette, je ne suis pas seul sur terre. Et j'ai un téléphone qui fait de la lumière. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé le ciel et on a encore la dalle. Alors on va manger la lune, car après tout on peut se nourrir d'espoir. J'ai un chien, comme l'année dernière. Ma veste se démode, je la laisse à l'abbé Pierre. J'ai mangé mon assiette, j'ai remis le couvert. J'ai goûté au futur, il a un goût amer. On a mangé le soleil. Avaler les pépins, j'ai dévoré l'ennui, mais j'ai encore faim. J'ai léché les trottoirs, la faim jusqu'à la fin. J'ai voulu arrêter, mais je me suis bouffé les mains. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé le ciel, et on a encore la dalle. Alors on va manger la lune, car après cœur, car après tout, on peut se nourrir d'espoir.
Ja vas nazad u posljednjem segmentu ove epizode o tekstu i glumi i sada samo bi da nešto što mi je ostalo u glavi ranije povodom predstave Naš sin, kada ste radili, Aleksandre, sa Patrikom, vi ste u intervju rekli da taj preduslov da neko ima šta da kaže pa pozove nekog drugog za koga misli da može da progovori u njegovo ime, za vas je svrha pozorišta. Mm-hmm. Odnosno, i meni to bilo nekako lepa izjava jer se tiče to kada se progovara u nečije ime. I sad na koji način se to pristupi? Mislim, ako možemo da počnemo toga ovaj posljednji.
Pardon, raduje me što si pomenuo baš tu predstavu. Naš sin, to je autorski projekat Patrika Lazića u Hartefakt ovoj produkciji. Mi smo u junu imali premijeru. On je krenuo da, pošto je on reditelj, nije pisac, dramaturg i tako, on je krenuo da ispriča nekakvu, da kažem, ličnu svoju priču sa nekim elementima biografskim i stvorio, naravno, fikciju. Ali, eto, on je iz sebe iznedrio neku priču, stavio pred nas glumce. U predstavi igraju Dragana Varagić, Jamar Ćorović i ja, nas troje. I onda smo mi kroz te probe radili na tekstu u smislu ne samo ono pukog štriha skraćivanja, nego ko su ti roditelji, ko je taj sin, u kakvom su oni odnosu i tako. I nismo se mnogo bavili tim biografskim elementima i to zašto je Patrik tu priču pričao, ali je iz svake probe i svake rečenice isijavalo ono o čemu sam malo pregovorio, a to je da je taj čovjek mladi imao potrebu da napiše neku priču. I onda kad se to spoji, kad ja to kao glumac prepoznam, užasno se uzbudim, da kažem, i onda vrlo rado učestvujem u takvim projektima. Jer se oni ne tiču samo pokazivanja nekakvog glumačkog zanata, umeća, prosipanja neke harizme, potencijalne ili talenta, nego nečega što otvara neko polje gde stvarno želiš da kažeš nešto važno u nečijem. Meni je odavno postalo jasno da me zanima taj gledalac u publici ako igram ulogu, eto, na primjer, oca koji je imao problema sa alkoholom i nije bio prisutan sasvim u odrastanju svog sina, pomislim na nekog čovjeka koji ima problem sa alkoholom ili je imao. Ja ne mogu da izigravam glumu pred tim čovjekom. I taj je meni, da kažem, reper u gledalištu. Ne kome se obraćam, obraćam se svima, ali ne bih voleo da me bude stid da mi takav čovjek sedi tamo. Tako da, eto, mislim, delimično sam možda odgovorio na tvoje pitanje. Zašto mi je važno da neko...
Meni se to, jer sam zanimljivan poveznica, jer kao i kada se piše na neki način se progovara u nečije ime. Mislim, jer naravno, ukoliko kažemo, poezija je ono što ne smije, što ste rekli da ne bi trebalo da se izgovori, da bi trebalo da ostane nekako u nama. Izvedbeni tekst, kao što je dramski ili scenaristički tekst, je na neki način progovaranje iz sebe, ali iz ljudi koje poznajem, iz ljudi koje, i to je isto na neki način samo prva u glumi je to vokalizacija teksta, ovdje je to bukvalno stavljanje određenog teksta određenim karakterima.
Apsolutno, predavanje, predavanje drugim ljudima. Dramski tekst, polovično, jel te, jer on može da postoji sam za sebe. Filmski scenarij, što meni je apsolutno jasno zbog čega, se ne čita, zato što nemamo ljude koji sede u kafićima i čitaju filmski scenarij, osim ako ne rade na njima. Tako da on je apsolutno prva etapa u stvaranju filma ili TV serije. Meni je dosta zanimljivo što smo sad nešto pokrenuli oko ličnog, intimnog, da li je to sad poluautobiografski, skroz autobiografski prikriveno, da li su to sad neke projekcije koje je pisac ili ispisateljica to projektuje na život i svet oko njega ili nje. I negde, mislim da je uvek bitno osjetiti se arhetipskog pričanja priče u tom slučaju, ili to, te univerzalnosti toga što se traži da je prosto svima ili bar većinskom delu publike, bilo da je u pozorištu ili na velikom platnu, da je to nešto je blisko i prepoznatljivo i što je životno i tačno i verovatno i istinito. I onda baš to, kao otac, ne znam, nije bio tu za glavnog junaka i sada pisa želi to zato što se njemu to desilo, želi to, eto, da prenese dramski tekst i onda kasnije da glumci učestvuju i saosećaju i sa njim kroz njegov dramski tekst. I sada ako je to napisano tako da se tiče samo njega, ako je do tančina, to apsolutno njegova situacija neće prebaciti rampu. Apsolutno neće, najviše zbog tolike emotivne uključenosti. Tako da tu treba, ja mislim...
Da, ovdje to baš nije bio slučaj, jer je dobro, rad na tome. Na primjer, Patrik je bio jako otvoren da baš radimo na tekstu, jer nije želao da priča svoju priču iz svoje sobe, nego da dođe do publike. Tako da je ta vrsta, eto, a on je u tom slučaju bio i dramaturg i reditelj. Ta saradnja glumac-dramaturg, odnosno pisac, na jednom dramu, mislim da je urodila plodom baš
Apsolutno, mislim da ako to je još izazovnije to za njega, pretpostavljam bilo zato što gleda nešto što ja kažem to rastrže ti se tekst, nešto ti tebi jako važno pred očima i ako ta sueta koja je negde, a ja je apsolutno pretpostavljam kod svih, tako da nema čoveka koji nije suetan u svom poslu i to je prosto tako, ali ako uspe da se proguta ta sueta i da se otvori čovek za kritiku, mislim da stvarno čuda mogu da nastanu i da shvati prosto da nije centar univerzuma i ta njegova ili njena priča možda nikom neće biti važna i da mora da pretrpi velike promene, a onda će možda postati svima važna i bit će dobro.
Ja bih nekako i da završimo na tome da ukoliko se progota sueta, onda možda ćemo i pisci i glumci da funkcionišu i jedni s drugima tako bolje je, da. I da žive
da.
Bolje. Tako da ja bih zahvalim što ste bili gosti Čudne šume i Radio Beograda 2. Sa nama su bile Aleksandra Đinđić i Aleksandra Jovanović. Mi smo pričali o tekstu i glumi, odnosno koliko su u skladu i neskladu. A mi se slušamo sledeće subote u istom terminu. Tako da, prijetan vikend.
Digging for gold in my neighborhood, where all the old buildings stood.